პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასი რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშავ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძია. აკვაკულტურა ყოველთვის წარმოადგენდა კაცობრიობის ცილით, მიკროელემენტებითა და ამინომჟავებით გაჯერებული საკვებით უზრუნველყოფის ერთ-ერთ წყაროს. მე-20 საუკუნის ბოლოსა და 21 საუკუნის დასაწყისში აკვაკულტურა სოფლის მეურნეობის რიგითი მიმართულებიდან მძლავრ ინდუსტრიად და ეკონომიკის სექტორად გადაიქცა. 2017 წელს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დარგი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად გამოყო და მეთევზე ფერმერთა საქმიანობის ეფექტურობისა და მდგრადობის ასამაღლებლად აგრარული ექსტენციის მიწოდების ქვეპროგრამა ამოქმედა. 2018 წელს კი რეგიონში თევზსაშენი მეურნეობების განვითარების სტრატეგია შემუშავდა. 2023 წელს ამოქმედა საქართველოს კანონი აკვაკულტურის შესახებ. რა რეალობა გვაქვს დღეს აკვაკულტურასთან მიმართებაში და რა გამოწვევებთან უხდება გამკლავება დარგს, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა.
კონტაქტი სტუდიის სტუმარია აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის ფორეჯი ხელმძღვანელი სოფო დიესამიძე. სოფო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი გადაცემის არც თუ ისე იშვიათი სტუმარი ბრძანდებით, ხშირად საუბრობთ თემებზე, რაც აკვაკულტურას უკავშირდება, იმ სიახლეებზე, რაც ამ დარგის ირგვლივ ხდება. მაგრამ მე და ჩვენი საუბარი დავიწყოთ იმ შეხვედრით, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა და რომელშიც აჭარის მეთევზე ფერმერები და ლაბორატორიული სფეროს წარმომადგენლები მონაწილეობდით. აქ საუბარი იყო აკვაკულტურის შესაძლებლობებზე, გამოწვევებზე, გეგმებზე და რაზე გაკეთდა მთავარი აქცენტები.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მართალია იშვიათი სტუმარია რო, მაგრამ ახალ სტუდიაში ვარ და გილოცავთ.
მადლობა.
გალამაზებულ სტუდიას და მოკლედ აკვაკულტურაში ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობთ პრობლემებზე და ეს პრობლემები არის და ეს ეტაპობრივად ვცდილობთ რომ რაღაც სწორი მესიჯები მივიტანოთ იმ უწყებამდე, ვისაც შეუძლია მსგავსი ღონისძიებების გატარება. ერთ-ერთი იყო ლაბორატორია და მოგეხსენებათ, იხტიოლოგია და იხტიოპათოლოგია არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა დარგში და დღესაც ისევის გამოწვევად რჩება. თუმცა იმ შეხვედრაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იყო ჩამოსული საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ბატონი სოლომონი, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ლაბორატორიის მიმართულებით. არამხოლოდ თბილისში, ანუ ძირითადი მიზანი არის რომ აჭარაშიც მსგავსი ტიპის ლაბორატორია, როგორც თბილისში, გარკვეული დაავადებებზე დიაგნოსტირებას ახდენს, მსგავსი მოხდეს აჭარაში. აჭარის ლაბორატორიამაც, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიამ შეძლოს იმ დაავადებებისთან, ასე ვთქვათ,
იდენტიფიცირება
და დიაგნოზის სწორი დიაგნოსტირება, რაც თავარია. თუმცა ესე პრობლემად რჩება და ჩვენ იმ დღესაც გავაჟღერეთ შეხვედრაზე, რომ არის იხტიოპათოლოგიის პრობლემა. მოგეხსენებათ, ახლა იგივე ცოცხალ ორგანიზმთან და ცოცხალი, ასე ვთქვათ, ჯაჭვი გვაქვს და რგოლი ამ და შეხა ჩვენ როდესაც ადამიანები მივდივართ ლაბორატორიაში და ვიღებთ ანალიზს, შემდეგ გვჭირდება ამ ანალიზის ისევ ანალიზი, რომ მივიღოთ დიაგნოზი და ვისვას წორ და შემდეგ მივდივართ ექიმთან, რომ რომელმაც დასვას დიაგნოზი, ანუ მკურნალობა სწორი მიმართულებით. ლაბორატორია, რა თქმა უნდა, ამას ვერ შეძლებს. ლაბორატორიას მხოლოდ შეუძლია დაავადების იდენტიფიცირება და კანონმდებლობითაც და ზოგადად დღევანდელი სპეციალისტების სიმწირდან გამომდინარე ის ვერ მოახდენს შემდგომი მკურნალობის ვეტერინარულ მკურნალობის დანიშნვას თევზზე. ამიტომ აუცილებელია, ჩვენ იმ დღესაც ვისაუბრეთ შეხვედრაზე, რომ მხოლოდ ლაბორატორიამაც, ფერმერმაც, აი მათმა შრომამ, რაც ჩაიდო ამ ლაბორატორიის აღჭურვაში, აი იმ დაავადებების დიაგნოსტირებისთვის მისაღები, სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდებათ, მოგეხსენებათ, აკრედიტირება და ასე შემდეგ, აი ეს ყველაფერი რომ იყოს ეფექტური, აუცილებლად გვჭირდება და ამაზე ალბათ დარგობრივი ასოციაციები უფრო მეტად ვიმუშავოთ, გვჭირდება იხტიოპათოლოგი, რომელიც შემდეგ მოახდენს იმათგან დასმული დიაგნოზის შესაბამისად თევზის მკურნალობას. ეს პირდაპირ აისახება სულ ამბობ, რომ თევზის დიაგნოსტირება და ავადება იხტიოპათოლოგის მიმართულებით სამუშაოების გაწევა, ჩვენი ეს აქტივობა, გარდა იმისა, რომ ფერმერმა დანაკარგების გარეშე უნდა იმუშაოს ფერმაში და თავის ბიზნესეს საკმაოდ სამწუხაროდ აისახება ძალიან მკვეთრად და დანაკარგებით მუშაობა, ასე ვთქვათ, ასევე არის მომხმარებელზეც, გადის ხაზი მომხმარებელზე, იმიტომ რომ როდესაც ფერმერმა არ იცის თუ რომელი ანტიბიოტიკებით უნდა უკურნალოს რა დროს რა დაავადებების მიმართულებით უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, რა მიმართულება უნდა იყოს, იწვევს იმას, რომ შეიძლება იყოს გადაჭარბებული დოზირება მედიკამენტების თევში, რომელიც შემდეგ უკვე მოგეხსენებათ, ამასაც სურსათის ეროვნული სააგენტო საკმაოდ ხშირად ამოწმებს. დააკეთებენ კვლევებს თევზის მე რა მედიკამენტებია გამოყენებული და გადაჭარბებული დოზით ხარ არის გამოყენებული და ასე შემდეგ. ანუ მაინც საბოლოო ჯამში მიდივართ მომხმარებლამდე.
ამიტომ ეს ჯაჭვი თქვენი უკაცრებად გაწყვეტინებთ თქვენი ყოველი ვიზიტისას ჩვენს ეთერში, თქვენ საუბრობთ იქტიოპათოლოგთან დაკავშირებულ პრობლემაზე. რატომ არ ხერხდება ამ პრობლემის აღმოფხვრა?
ნახეთ,
ეგ არის საინტერესო.
სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან დეფიციტია კადრების. ეხლა ვართ ძიებაში იმის, რომ ნახოთ სადმე ესეთი სპეციალისტი, რომელსაც აქვს საბაზისო ცოდნა ვეტერინარული მიმართულებით და იქტიოპათოლოგიის, ასე ვთქვათ, იქტიოპათოლოგიას რომ გავაყოლოთ. ეს იმიტომ, რომ არ არის ფიზიკურად კადრების დეფიციტია, საკმაოდ დიდი პრობლემაა, არა მხოლოდ იქტიოპათოლოგიის, იქტიოლოგის პრობლემებიც გვაქვს. ეხლა მალე ამოქმედება კანონი, რომელიც ყველა საწარმოში უნდა იყოს იქტიო, ანუ კანონს ამოქმედებთ, რომ ყველა საწარმოში უნდა იყოს იქტიოლოგი და იქტიოლოგის მიერ უნდა ხერხდებოდეს თევზის მოულა გამოზრდა და აი ეს ოპერატორმა რაც უნდა გააკეთოს, უნდა გააკეთოს იქტიოლოგმა. მაგრამ აქ არის ერთი პრობლემა, რომ კანონის მიღებამდე აუცილებელია, უნდა გადამზადდეს შესაბამისი კადრები, უნდა მოვიძიოთ ეს და სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ახალგაზრდა თაობა არ არის ამ მიმართულებით დაინტერესებული. ეს არის საკმაოდ ისეთი მტკივნეული საკითხი ჩვენთვის, იმიტომ რომ არ არიან ახალგაზრდათაობები დაინტერესებული ამ მიმართულებით, რომ აი ამ სფეროს ჩაუდგენ სათავეში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მოთხოვნადია და აწე უფრო მეტი დაჭირდებათ, იმიტომ რომ გაცილებით რაც მივდივართ იმისკენ, ჩვენ გვინდა რომ იქ ასოცირების ხელშეკრულებას, ევროკავშირის სტანდარტებს და ასე შემდეგ მოვარგოთ მთელი სოფლის მეურნეობის მიმართულება და მათ შორის სასურსათო პროდუქციის წარმოება. აი მხოლოდ კანონის მიღება ამას ვერ მოაგვარებს. კანონის მიღება მოაგვარებს იმას, რომ დღეს ის, ანუ გადაწყვეტს იმ საკითხოს ის პატარ-პატარა მეურნეობები, რომლებიც დღეს ესე ვთქვათ, რაღაც თავიანთ ამინც ქმნიან სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ამ დარგში, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ მთლიანად ვიყოთ დამოკიდებული იმპორტზე და ეს ადგილობრივი წარმოება გაჩნდა. ამიტომ ჯერ კადრებია გადასამზადებელი. ჩვენ ახლა ვაკეთებთ, ვამზადებთ მოდულსაც პროფესიულ სასწავლებლებში, ჩვენი ასოციაცია გვინდა რომ ეს დაინერგოს და თუნდაც ის ფერმერები, რომლებიც დღეს მუშაობენ საწარმოში, იმათი გადამზადება მოხდეს იმ სტანდარტებით, რასაც უნდა ისინი გადიოდნენ და რასაც უნდა ფლობდნენ ისინი. მარტო ეს საკითხი არა, ხა ხშირად არსო ჩვენ მაგალითად ჩვენს იმ პატარა საამქროში გვჭირდება თანამშრომლები ხშირად და მეტი კადრი გვინდა დავასახმოთ. არც თუ ისე ცუდი ანაზღაურება არის, პირობებიც არ არის ცუდი, მაგრამ მაინც არ არის ის სპეციალისტები, რომ დავუშვათ ავიყოთ საწარმოში ვამუშოთ. ეს პრობლემა არის. რაც უფრო გაჩდება საჭიროება, აი თუნდაც კანონმდებლობით როცა მივდივართ ახლა და ვამბობთ რომ აი ეს ევროკავშირის რეგულაციები ეთხოვს აი ამ მიმართულებით, სამწუხაროდ ჩვენთან კადრების პრობლემა ახლა სხვადასხვა მიმართულებაში რა თქმა უნდა არის, მაგრამ იქტიოლოგიაში არის საკმაოდ მკაფიოდ გამოკვეთილი, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით თითქმის არასდროს არაფერი არ ყოფილა საგანმანათლებლო კუთხე. ამიტომ ეს პრობლემა არის. ის სპეციალისტები ხშირად ამბობენ და დონორი ორგანიზაციები ერთვებიან იმაში, რომ აი გაიყვანებენ ხოლმე თავიანთან, გადაამზადებენ მერე უკვე. ეს არ არის ამისთვის საკმარისი. უცხოეთში კადრის გაგზავნა ერთკვირიანი ვიზიტით ამიც ვერ ქმნის საგანმანათლებლო მიმართულებით. ამიტომ კარგია და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და გვინდა და მე მგონი წინა ეთერში ამაზე გქონდა საუბარი, რომ აუცილებელია სპეციალისტი ჩამოვიდეს ჩვენს ქვეყანაში და უნდა მოხდეს ადგილზე კადრების გადამზადება. პირველი იქიდან გამომდინარე, რომ აქ უფრო მეტი რესურსი ექნებათ, რომ შეისწავლონ. მეორე ის, რომ ყველგან ინდივიდუალურია ეს მიდგომები, ხა მაგალითად მეზობელ თურქეთში, იტალიაში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში სულ სხვა მიდგომებია, პრინციპებია.
ამერიკაშიც მე როგორც ვიცი, თქვენ წიყავით ამერიკაში და გაიცანეთ ქალ
გამოცდილებას. ეხება იქ არის უფრო სამეცნიერო დონეზე არის აკვაკულტურის მიმართულება, იმიტომ იქ არის გენეტიკური ხაზის მიმართულებით მუშაობენ, იქ დაავადებებზე ნაკლებად არის აქცენტი გადატანილი. გამომდინარე იქიდან რომ არიან ძირთადად სტაბილურ წყლებზე, იქ ტემპერატურული რეჟიმის პრობლემა არ აქვს, სიმღრივების პრობლემა არ აქვს და დაავადების, ანუ ეს უფრო ესეთი მიდგომა აქვს და ჩვენთანაც ეს დაინერგოს, რომ დაავადებამდე არ უნდა მივიდეთ. ანუ ის სანიტარული ჰიგიენის ნორმები უნდა იყოს საწარმოებში დაცული, რომ მაქსიმალურად პრევენციები უნდა ვატაროთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს მეურნეობებში დაავადებების შეტანა, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ბრძოლა ჩვენთან გაცილებით პრობლემურია. ხა რაც შეეხება ამერიკას, კიდევ ერთხელ გამოვარდებ, იქ უფრო სამეცნიერო დონეზე არის ეს დარგი აყვანილი, იქ არის გენეტიკული კვლევა, ჯიშთა განახლების საკითხები და ასე შემდეგ. ჩვენთან ეს არ არის, ჩვენთან სამწუხაროდ მე სულ მომბობ ამას და სიმართლე გითხრათ ძალიან თამამად ვაპობ, რომ ეს თეორიულად მხოლოდ არ შეიძლება თეორიულად მივიღოთ დარგში გადაწყვეტილებები. უფრო პრაქტიკულები უნდა ვიყოთ, იმიტომ ჩვენ დღეს სხვა მაჩვენებელი, სხვა მონაცემი გვაქვს, სხვა სურათია ჩვენთან აკვაკულტურაში, ამიტომ რომ პირდაპირ იდენტიფიცირება უცხოური კანონების და გადმოტანა ჩვენთან ეს არ არის გამართლებული ფორმა, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ვაწყდებით სხვადასხვა ტიპის პრობლემებს. აი მაგალითად როგორც იყო ახსენეთ აკვაკულტურის ნებართვებთან დაკავშირებით საკანონმდებლობაზე რომ მივიღეთ, ძალიან ბევრი პრობლემა იყო. სანამ პირადად ფერმერთან შეხება არ ქონდა აი ამ პრობლემის შესახებ, ჩვენ არ ვიცოდით და იქ იყო მიწის რეგისტრაციის პრობლემები, იქ იყო სხვადასხვა ზომისნება. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ის საკითხები და ვალდებულებები ბევრი რამ, რაც იმ საკანონმდებლო მასშია გაწერილი, საკანონმდებლობაშია გაწერილი, შეიძლება საერთოდ ვერ ქმნიდეს ამის და არის საკითხები, რომელზეც ჩვენ გვაქვს მუშაობა, რომ იქ არის სხვადასხვა მიმართულებით და უშედეგოდ თუ აქ მიწის საკუთრების მოწვევა თუ აქვს აზონვითი ნახაზი, შემდეგ საკადასტრო რუკები და ესე ზედმეტი დანახარჯებია ფერმერების და ეს აუცილებლობა შეიძლება ამ პორტფელისთვის არ იყოს. ამიტომ ისიც დასახვეწია, მაგრამ ნახეთ ირისი თქმა მინდა, პრაქტიკულად სანამ არ შევეხეთ საკითხს და სანამ პრობლემის წინაშე არ დავდეთ, ესე გვეგონა რომ თეორიულად თოცა მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და იდენტიფიცირება მოვახდინეთ იმ უცხოეთი და ანუ ევროკავშირის სტანდარტების და კანონის, გვეგონა რომ ჩვენთანაც ესე შეიძლება და მტკივნეულია ფერმერისთვის ეს. ასე თქვა შეიძლება პრობლემურია, აქ არის მეორე მხარეზე ფერმერებიც ამისთვის მზად არიყვენ ამ პერიოდისთვის და თანდათან სწავლობენ იმას, რომ ეხლა როცა მიდის ზედამხედველობა და ამოწევს და ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდათ ფერმერებს. მე მინდა მადლობა გადაუხადო გარემოსდაცვის სოფლის მეურნეობის მინისტრს, უკვე ყოფილ მინისტრს ბატონი ოთარშამუგიას და მუდმივ კომუნიკაციაში ვიყავით და ის სულ ამბობდა იმას, რომ მივცეთ ფერმერებს დრო ამისთვის და ბევრი პერიოდი გადავიტანეთ ამით და ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ, რომ ეს პერიოდი რაღაც გაგვეხანგრძლივებია, რომ იქ იყო საკმაოდ მაღალი ფინანსური ჯარიმები იყო ფერმერებისთვის, ეს რო არ გაკეთებულიყო და საკმაოდ კარგად ასე ვთქვათ გადავიტანეთ ეს და ისო მუშაობის პროცესში ვართ. არის ფერმერები, რომლებსაც დღემდე არ აქვთ ეს დოკუმენტაცია მოგვარებული, თუმცა ეხლა ვერცერთი ფერმერი აჭარის მაცხოვრებელი ვერ მოვა და ვერ იტყვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მე ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომელი ვარ, ექსტენციის თანამშრომელი ვარ აკვაკულტურის მიმართულებით, მეკალმახეობის მიმართულებით და აი ეს ყველასთან ინდივიდუალურ კომუნიკაცია ქონია. უნდა მივეჩვიოთ, მართალია, უნდა მივეჩვიოთ ჩვენაც ფერმერებმაც იმას, რომ აუცილებელია სწორი მუშაობა იმის, რომ ჩვენ დავუდგეთ იმ შედეგზე, რაც უნდა მივიღოთ. ახლა ერთ-ერთი ფერმერის პრობლემა იყო კიდე ესეთი, რომ იქ ჰესის პრობლემა ქონდა, წყლის დებეტის პრობლემა და ასე შემდეგ, ჰესთან ქონდა რაღაც უთანხმოება და აი ნებართვა რო ქონოდა გაცილებით მარტივად შეიძლება და მისი იურიდიული მიმართულებით წასვლა. ანუ ეს პრობლემა რომ ადრე ეხლა დამიგარიყო, როცა უკვე ამ ფერმერს ნებართვა ექნებოდა, გაცილებით მარტივი იქნებოდა. ანუ ჩვენ და ვისწავლით, რომ ჩვენი ბიზნესი ჩვენ და დავითეთ, მართალია, ხა სიახლე კანონი ვიღაცისთვის მითუმეტესაც ესმით რაღაც რეგულაციები შეიძლება ამ ეტაპისთვის იყოს ცოტა მტკივნეული. არის საკითხები, რაშიც ფერმერებს 100% ვეთანხმები. არის საკითხები, რაშიც არ ვეთანხმები და აუცილებელია მისი გაკეთება. და
მაინც რა საკითხებში არ ეხმარებ, არ ეთანხმებით ფერმერებს?
მაგალითად იმაში, რომ აი არ უნდა საერთოდ რომ რაღაც ჟურნალია წარმოონ, დოკუმენტაციები იქ თუნდაც სურსათი როცა შედის რაღაც მტკივნეულია მათთვის, ჩვენ უნდა გავითავისოთ ის, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ სასურსათო პროდუქტს, რომელიც საბოლოო ჯამში მიდის მომხმარებლამდე. ბავშვია, მოხუცია,
არა უსაფრთხო უნდა იყოს პროდუქტი.
ეს აუცილებელია, რომ უსაფრთხო იყოს. მეორე ის, რომ ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ აკვაკულტურა, ჩვენ ვართ საქართველო, ვართ ჰიდრორესურსებით მდიდარი ქვეყანა. ეს ესე არ არის. ჩვენ გვაქვს ჰიდრორესურსები, თუმცა არც იმისი ფუფუნება გვაქვს. ეხა აჭარის მაგალითზე რო აიღოთ, გაგიჭირდებათ ნახოთ მდინარე, სადაც შეგიძლიათ თანამედროვე ტექნოლოგიის გარეშე 200 ტონიანი თევზის მეურნეობა გააკეთოთ. ანუ არ არის ის, თუ თანამედროვე ტექნოლოგიას არ ჩართავთ. ანუ ის რესურსი რაც არის, უნდა იყოს სწორად გამოყენებული. შენ წყალი რაც გჭირდება, მხოლოდ იმდენი უნდა გქონდეს იმ თევზის, მაგალითად აწარმოებ 5 ტონა თევზს, უნდა გქონდეს 5 ტონა თევზის წყლისთვის, თევზისთვის საჭირო წყალი მეურნეობაში. ხო, მოგეხსენებათ ის სტერეოტიპთან დღემდე ბრძოლა გვაქვს, რომ აი мама ჩე, papa ჩემის მიწა იყო, ის ჩემი სოფლის წყალია, ეგ ჩემი მდინარია. ანუ ეს სტერეოტიპი უნდა დაემსხვრეს. ეს არავისი არ არის, ეს არის ბუნების რესურსი, რომელიც ამ ეტაპზე არის სახელმწიფო ბუნებრივი რესურსების მართვის თემაში და ამ რომ უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ ჩვენ იმდენი უნდა ვისარ, ან შეუძლია ხშირად ყოფილა პრობლემა, რომ აი ეს წყაროს წყლებზე ხარ ჩვენ სადაც ქონია რა ეს ჩემ სეზონში გადის ჩემი წყალია ანუ ეს და დასრულდა ეს პერიოდი არ არის ეს ესე რომ ჩემია мама ჩემის მიწა იყო мама ჩემის ტერიტორია ყველამ უნდა ვისწავლოთ ის რომ როდესაც ვიღაც ამ საკითხზე დაგელაპარაკება რომ დაუშვათ ჩემია და ჩემი სოფლის მდინარე ზუსტად მაშინ უნდა გქონდეს შენ ნებართვა აკვაკულტურის საქმიანობის შესახებ იგივე საჭიროა ნებართვა იმიტომ რომ შენ ზემოთ ვიღაცამ დაუშვათ რძისა წარმო არ გააკეთოს და შენს მეურნეობას ზიანი არ მიაყენოს ჩამდინარე წყლებით და ასე ის რომ შენ გარემო უნდა დაიცვა ეხა აუცილებელია და მართლა ვეთანხმები იმაშიც რომ აი შედიხარ ხშირად ფერმაში და ნახავ რომ აი ეს აი ხარ ცოცხალი პროცესია და ხშირად შეიძლება იყოს დახოცილი თევზები და აი ეს თევზი დახოცილი თევზი დაგვინახია როცა გადაგდებული ან გამდინარე მდინარეშია ჩაშვებული ასე ეგ არის ძალიან ცუდი და ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება და ამას უნდა მივეჩვიოთ
ანუ იმ გარკვეული სტანდარტების დაცვას, რაც აუცილებელია დარგის
სწორი განვითარებისთვის, გარემოს დაცვისთვის. ისევ ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვისწავლოთ, რომ იმ დახოცილმა თევზმა შეიძლება ბაქტერია, პარაზიტი რა ათასი უბედურება შეიტანოს საწარმოში და უნდა ვისწავლოთ იმის სწორი მართვა. ეს ერთი საკითხი. ну амаში ფერმერებს არ ვეთანხმები ახლა რაც შეეხება თვითონ საკანონმდებლო თემებს იქ არის ისეთი საკითხები მაგალითად მე სულ ვამბობ რომ წყლის ანალიზებია მოთხოვნილი და ეს ანალიზები არ ქმნის ამინც იმიტომ ისეთი პარამეტრებია რომელიც ყოველ ჯერზე იცვლება და ეხლა ჟანგბადს ტემპერატურას და pH ფერმერი სადაც უნდა ამოწმებდეს ამაში და მეურნეობაში და უნდა გქონდეს ამისი ჩანაწერები. ამიტომ ეს არის დამატებითი ხარჯი და ყველაზე ცუდი რაც არის დროის თემა არის ამაში, რომ შეიძლება დაიკარგოს ნებართვის მიღების დოკუმენტაციის მოსამზადებლად, აი ამ მხოლოდ წყლის ანალიზებისთვის დაიკარგოს შეიძლება 2 თვე. ამიტომ ამ დროს ფერმერს ვადა აქვს მინიჭებული, რა ვადაშიც უნდა მოხდეს ეს დოკუმენტაციის წარდგენა და ამიტომ არის საკითხები რიგით რაშიც არ ვეთანხმები. ეხლა ჩვენ როდესაც მეორე
აი ამ საკითხებში, ყველა იმ საკითხში, რაც აკვაკულტურის განვითარებას უკავშირდება რეგიონში, ფერმერები რამდენად არიან სწორად ჩახედულნი? ყველაფერს ხო თავისი ცოდნა სჭირდება.
კი, ნახეთ, ფერმერები რა თქო, ჩვენ ქონდა შეხვედრები ამათთან და ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ფერმერებს უხსნიდით ხოლმე. დღემდე ვინც ჩვენთან მოდის სამსახურში და ყველას ვეუბნებით რომ ეს საკითხი აუცილებლად დადგება დღეს წესრიგში და პირიქით, როდესაც ვადა უახლოვდება, რომ ზედამხედველობა შეიძლება თავიდან გაიმეორებს და გავიდეს და შეიძლება დაწეროს ჯარიმა, პირიქით ჩვენ ვთხოვთ და ვეხოცებით რომ მოდით რომ ურეკავთ. დოკუმენტაცია მოვაგვაროთ, ჩვენ ვეუტვირთავთ. ამისთვის არის სპეციალური სამსახურების შექმნილები და საჯარო თქვა, არავინ არაფერს არ აშავებს. შექმნეს სამსახური, რომელიც აკვაკულტურის შესახებ ნებართვის დოკუმენტაციას უგვარებს ფერმერს. ამას საკმაოდ სოლიდურ თანხას იღებენ თვითონ მეურნეობებისგან. ამაში ჩვენ ახლა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ჩემი მეშვეობით აკეთებს იმას, ამას ჩვენ ფერმერებს ვემსახურებთ აბსოლუტურად უფასოდ. არაფერს არ იხდიან. დოკუმენტაციას მოამზადებენ, მოიტანებენ და ჩვენ შემდეგ უკვე ამ დოკუმენტაციას უტვირთავთ, შემდეგ თვალყურს ვადევნოთ, უკან მომბრუნებულ წერილებს პასუხებს ცემ თუ რა. ანუ მთელ პროცესებს ვაკეთებთ, ამას აკეთებს მე ხო, მე ვაკეთებ რეალურად, მაგრამ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აჭარის აქვს ეს ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით სერვისი, რომ ფერმერებს ამაში ხელს უწყობს, თუმცა ფერმერისთვის შეიძლება ეს დღეს მნიშვნელობას არ წარმოადგენს, მაგრამ ნახავთ რომ შიდა ქართლში, აღმოსავლეთში კომპანიებია შექმნილი, რომლებიც ამაში ფერმერი 1500-დან 2000 ლარს ლარამდე იხდის, რომ აი სანებართო დოკუმენტაცია შეაგროვოს, მიიტანოს, ჩააბაროს, აი გადააგზავნოს. კომპანიები ოფიციალურად ამაში თანხას იღებენ. ჩვენ ამაში უფასოდ ვეხმარებით ფერმერებს და ეს არის კიდე ერთ-ერთი ხელშემწყობი, ესე ვთქვათ, პროექტი აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აკვაკულტურის მიმართულებით, რომელიც ამაში ფერმერს ეხმარებათ, მაგრამ მაინც რაღაც ესე ვარ თხოვნა, რომ აი რაღაც კვაკუფილებას ბოლომდე ვერ გამოუხატავთ. ჩვენ არ გვინდა ხო მადლობის სათქმელად ამას ნამდვილად არ ვაკეთებთ, თუმცა უნდა ვიცოდეთ რას ვაკეთებთ და რის ფასად კეთდება ეს ყველაფერი. აი ეს ის რომ წერილი ის რომ დოკუმენტაცია უნდა მოიტანოს და ის რომ უნდა მოაგვაროს რაღაც საკითხები. ამაში რა თქმა უნდა ფერმერმა უნდა აგვიწყოს ფეხი, რომ ჩვენ შევძლოთ დოკუმენტაციების სწორად და დროულად წარდგენა. ამაზე ინფორმირებულები არიან, არა მარტო ჩვენსგან, ზედამხედველობის სამსახური ასულია გაფრთხილებული ყავს, თუმცა აქაც ერთი პრობლემა რო, როდესაც ზედამხედველობის სამსახურიც ადის მაგაზეც სულ მაგ ხოლმე ის რომ ჩვენ ფერმერი ამ დროს ჩვენ გვიკავშირდება რომ აი მოდიან. აქ არის ყველაზე მეტად რამაც გააჭიანურა ესე ვთქვათ ნებართვის მიღების პროცესი აკვაკულტურაში აჭარაში ეს იყო მიწის რეგისტრაციის პრობლემები, იმიტომ უმეტესობა ფერმერს არ ქონდა რეგისტრირებული მიწა. უმეტესობას აქ სატყეო ფონდიდან მიღებულ საიჯაროთი, შემდეგ ეს ზოგი იჯარას ვადა აქვს გასული იქ როცა ახალია, თვითონ უწყებებისთვისაც ახალია და შეთ კოორდინირება არ ხდება სწორად, რომ თუმცა სადა სატყეო ფონდმა უნდა გარემოს ეროვნულ სააგენტოს უნდა დაუკავშირდეს იქ რაღაც. მოკლედ მთელი პროცედურები ამის და თვითონ საჯარო უწყებებისთვისაც რაღაც საკითხები არის სიახლე და ამიტომ უნდა ვიყოთ კოორდინირებულ მუშაობაში, რომ ეს საერთო ჯამში ფერმერზე არ არის ხოლმე მტკივნეულად ჩვენი მუშაობის სტილი, ასე ვთქვათ, და უნდა იყოს სწორად გაკეთებული ყველაფერი და ვაფიქრო დაალაგდება რაღაცები. მე თავარი შემიძლია გითხრათ, რომ აკვაკულტურა არის რაღაც ახლა გარდამავალ პერიოდში, გადავდივართ ხოლმე რაღაც, ესე ვთქვათ, გადასაგორებელი პერიოდი გვაქვს და მე მგონი რომ სწორად გადავაგორებთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და რაშიც მე 14 წელია უკვე ესე ვთქვათ მე-11 მცნებას ავეთ, მაგრამ ეს არის დარგი, რომელსაც შეუძლია თავისი ესე ვთქვათ სიტყვა თქვას ქართული ეკონომიკის განვითარებაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ
მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ისეთი თემსაშენი მეურნეობების ფუნქციონირება, რომლებიც ექსპორტზე იქნებიან ორიენტირებულნი. და აი რეგიონს ამ კუთხით რა პერსპექტივა აქვს? და საერთოდ რამდენად დიდია ინტერესი თემსაშენი მეურნეობებისადმი? საბა, თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ წლების წინ თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ აჭარაში 130-ზე მეტი თემსაშენი მეურნეობა იყო, შემდეგ პერმანენტულად მოხდა მეურნეობების დახურვა, შემდეგ ჩამოვიდა თითქმის 200-ამდე ფაქტობრივად. დღეს რა სურათია?
ნახეთ, როგორი მდგომარეობა დღეს. დღეს აჭარაში დაახლოებით 35 საწარმო მუშაობს. ეს არის მცირე და საშუალო მეურნეობები და მათ შორის დიდი საწარმოებიც. ну დიდი სამწუხაროდ ესეთი თითქმის ჩამოსათვლელი არ გვაქვს, თუმცა საამაყოა ჩვენი ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც ზუთხის ფერმა და 30% ის მეურნეობა, სადაც იყო ჩვენი სტუმრები წინაკვირაში, და ეს არის მეურნეობა, რომელმაც 30% ჩაანაცვლა ზუთხის ლიფსიტის იმპორტი ქვეყანაში. რაც შეეხება ექსპორტს, ესეთი პატარა ჯერ ის დავიწყოთ იქიდან, რომ ადგილობრივ ბაზარზე პრობლემაა, თვითონა დეფიციტია. მეორე სტაბილური წარმოება. ექსპორტზეც რო ვიფიქროთ, აი ეს ყველა დეტალი, ნებართვები, მედიკამენტები, ლაბორატორია, ყველაფერი უნდა იყოს თავის ნორმაში, ფორმაში და ამას ქვეყანაში უნდა კონდეს მაქსიმალურად მაღალი დონის კონტროლი, რომ შევიფიქროთ ექსპორტზე და გადანაზე თევზის. თუმცა ჯერ ადგილობრივი ბაზარია და საკმაყოფილებელი. შესაძლებელია სტაბილური, ესე ვთქვათ, ჰაბი, რაზედაც ჩვენ ვფიქრობთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ 2025 წლის დასაწყისშივე მექნება იმის შესაძლებლობა, რომ თქვენთან მოვიდე და თქვა, რომ დიახ, მოვახერხეთ ის, რომ შეიქმნა ჰაბი, სადაც ყველაფერი შეუძლია ფერმერს მიიღოს. ამოკეთ ამას ჯერჯერობით სიურპრიზად დავტოვებ და არ გავაჟღებ. მოკეთ ეს იდეა გვაქვს. სტაბილური წარმოება უნდა იყოს მთავარია. ხარისხიანი წარმოება უნდა იყოს და რაოდენობრივად ჩვენთან ეს ყოველთვის პრობლემა იქნება, იმიტომ რომ ის ასოც მეურნეობაზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ, მან ჩამონათვალში ძირითადად არის საოჯახო ტიპის მეურნეობები, სეზონურები, რომლებიც სარესტორნოთ მუშაობენ, მეურნეობები, რომლებიც 2 ტონას, 3 ტონას. ანუ ამით ექსპორტზე ფიქრი ცოტა რთულია. თუმცა მოგეხსენებათ, რომ არის მარიკულტურის ზონები გამოყოფილი შავ ზღვაში, რომელმაც სახმელეთო მეურნეობებისთან ერთად უნდა იმუშაოს და აი მაშინ უკვე და ეს ძირითადი პრინციპიც იმ დაინტერესებული ინვესტორების ის არის, რომ და გავიდნენ აუცილებლად ქართული თევზი უნდა გავიდეს ექსპორტზე. მოგეხსენებათ, მთელ ევროპაში მეზობელ თურქეთში მუშაობს ეს მარიკულტურა და ჩასასმელი გალიები, თუმცა მე თავიდანვე ვიცახოდი, როდესაც მარიკულტურაზე საუბრობდით, რომ ეს არის საკმაოდ ძვირად ღირებული მეურნეობები, ზღვის ფერმერული მეურნეობები არის საკმაოდ ძვირად ღირებული და ამის გაკეთება ამ ეტაპისთვის ცოტა პრობლემური იქნება. თუმცა ის ინვესტორები, რომელსაც დღეს ინტერესი აქვს და უკვე ზონებია გამოყოფილი ამისთვის, რაც შეიძლება ამის გაკეთება, რომ ტურისტულ ხუთი ზონაა, სულ თუ არ ვწდები, ხუთი ზონაა გამოყოფილი შავ ზღვაში, ძირთა დასავლეთისთან ბათუმშიც არის მერტ შორის ერთი სარფში. აქ არის გამოყოფილი ზონები მიმართულებით, რომ არ მოხდეს ასე ვთქვათ საზღვაო ტურისტული ზოლში და
მოხდეს გადაკვეთა,
ხო, დიახ, არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზღვაში თევზი არასდროს არ ქმნის ტურისტებისთვის რაღაც ისე ვთქვათ ნეგატიურ ფონს, მაინც ახლა ფერმა როცა ერქვა და მეურნეობა როცა ერქვა, ამას შეიძლება რა თავის ნარჩენები, თუმცა ეს გამოიყო ზონები ზუსტად იმიტომ, რომ არ ყოფილიყო კვეთა ამ ორი მიმართულების და არც იქნება ეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, რაც შესაძლოა შეგვიძლია ესე ექსპორტზე ვიფიქროთ, გაცილებით დიდ მასშტაბებზე ვიფიქროთ, აი ამინდზე ეკონომიკაში შეგვიძლია ვიფიქროთ. პატარ-პატარა მეურნეობა შეუძლოთ ის, რომ ჩვენი ადგილობრივი მომხმარებლები დააკმაყოფილონ. და ეს მეურნეობებიც, მცირე მეურნეობები, რომლებიც იყო ძირთადად არიან სეზონური საწარმოები, რომლებიც ზაფხულობით მუშაობენ, თუმცა სამწუხაროა, მაგრამ ჩვენთვის ესეთი მონაცემი გვაქვს, რომ ეს მიგრირება რუსი და ტურისტის, აი ეს რუსეთ-უკრაინის ომის დროს საკმაოდ გაზარდა თევზის მოთხოვნა ბაზარზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ეს ორივე ქვეყნის მაცხოვრებას ძალიან უყვარს თევზი და მოხმარება გაზარდა. თუმცა აქაც მიწოდების სერვისები უნდა დაიხვეწოს, ან უნდა გადავიდეთ ჩვენ ცოტა სხვა მიმართულებით უნდა გადავიდეთ. ეს გარდამავალი პერიოდი გვაქვს ზუსტად ახლა.
და რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს ეს პერიოდი?
გარდამავალი პერიოდი მე ვფიქრობ, რომ 2025 წელი ამისთვის საკმარისი იქნება, რომ ის ყველა მიმართულება თავის ფორმაში და ესე თუ რა თქმა უნდა სწრაფად ვიმოქმედებთ, სწრაფად ვიაქტიურებთ, რაღაც ბიუროკრატიულ საკითხებს ცოტას გადავაბიჯებთ. აი თუ მივეჩვევით ესეთი რითმში მუშაობა, საოცრებად მალე თუ ახლა ესე გადავდეთ და შემოვდეთ აროს და ამას ხვალისთვის ვიზამთ, ესეთ მიმართულებით ძალიან დიდ ხანს გაქვს და უსასრულოდაც შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ ჩვენ ამის საშუალებას არავის არ ვაძლევთ რომ მოვასვენოთ პირიქით 24 საათია რეჟიმში. მადლობა ღმერთს, რომ მიგვიწვდება ხელი და გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ უწყებას თამამად კარი შეუღოთ და დარგზე ველაპარაკოთ და არ გვიწევს დახურული კარის მტრევა, იმიტომ რომ მართ სიმართლე გითხრათ, ეს ერთ-ერთი ფუფუნება ჩვენთვის, ვინც დღეს საქმეს შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ ქვეყანაში. და ეს ბიუროკრატიის მისვლის მიღების დიალოგის პრობლემა ჩვენ არ გვაქვს. აი ეს პრობლემები, რასაც ახლა მე ყველაფერს ვერ ვაჟღერებ ახლა, მაგრამ რაც არის ძირთადი და ამის მოგვარებაში ჩვენ უშუალო კომუნიკაცია გვაქვს იმ უწყებებთან, ვისაც შეუძლია მასთან, გვაქვს რეალური. ნახეთ, ყველაზე მთავარი რაც არის, გვაქვს პრაქტიკიდან მიღებული. ჩვენ არ ვართ ისეთი შუამავალი რგოლი, რომელიც ხოლმე თეორიულად ფიქრობს, ზის და ფიქრობს, აი აკვაკულტურაში დონორი როგორ დააინტერესოს, რა გააკეთოს. პირიქით, ჩვენს მინდა გითხრათ, რომ ამდენი წელია დონორებთან თითქოს არც გვითანამშრომლია. ჩვენ პრაქტიკულად რა უნდა დარგს ეს ვიცით, იმიტომ 24 საათიან რეჟიმში ვართ ფერმერებთან. საკუთარი საწარმოს გამოცდილება გვაქვს ფერმერებთან კომუნიკაცია და აი ველიდან მიტანილი პრობლემები გვაქვს აქ და ეს რა თქმა უნდა ეს თეორიულად რაღაცებს არ უყვებით, არც შესაძლებლობებს არ ესე ვთქვათ ლამაზფერებში არ ხვატავთ, ვიცით რომ ამაზეც პრობლემები იქნება, მაგრამ უნდა წავიდეთ ეტაპობრივად და ძალიან ბევრი დონორი ორგანიზაცია მუშაობდა და მუშაობს დღემდე აკვაკულტურის განვითარებაზე. არის სტრატეგიაც აკვაკულტურის, აი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს ახლა აკვაკულტურის განვითარების სტრატეგია, უშუალოდ სამოქმედო გეგმა, რომელიც მე სულ ვამბობ და ვიმეორებ დღესაც. აი აქ უნდა იყოს აუცილებლად პრაქტიკულად დანახული ქმედებები. არ შეიძლება კოპირება განვითარებული ქვეყნების, რაცა აქვს დღეს აკვაკულტურაში პირდაპირ გადმოვიტანოთ, რომ ჩვენ დღეს იმ საფეხურზე არ ვართ და პირდაპირ გადასვლა ყოველთვის მთავრდება მარცხით. ამიტომ ყველა რგოლი უნდა გავიაროთ, ყველა გზა უნდა გავიაროთ და ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, მაგისთვის ვიბრძვით და ეგვინა, რომ მივიდეთ სწორად იმ მიმართულებამდე, რომ არც მომხმარებლისთვის, არც ფერმერისთვის, არც სახელმწიფოსთვის, ვინმესთვის ზიანი არ უნდა იყოს ეს გარდამავალი პერიოდი.
საფო აკვაკულტურაში ანტიბიოტიკების გამოყენება რომ დაუშვებელია, ეს მე მგონი ფერმერებს კარგად აქვთ
გასაგები. ახლა არის ანტიბიოტიკები, არა, არის ანტიბიოტიკები, რომელიც დაშვებულია თავისი დოზირება, აქ რამდენი უნდა გამოიყენონ, როგორ უნდა გამოიყენონ. მაგაზეც გაწყვეტოთ ზუსტად ეროვნული სააგენტო სამთვეში ერთხელ, იმიტომ რომ არ ვიცი ახლა ბოლო პერიოდში სიმართლე გითხრათ, ჩემთან ბევრჯერ ავიდნენ, მაგალითად ჩემ პირველი ამოწმენ საწარმოს, რატომღაც ჩემით იწყებდა და მე ძალიან მიხარია პირიქით. ძალიან სასიამოვნო ფაქტია ეს და ხშირად ხდება შემოწმება. ანუ სურსათი ის იყო და მალაქიტის მწვანე იყო და რომელიც მთლიანად ამოიძირკვა და ეს იყო ერთ-ერთი, ესე თქვა, ეს რგოლი მარტივად გადავაგორეთ, იმიტომ რომ თითქმის აჭარაში რამოდენიმე თვის წინ აღებულ კვლევებში არც ერთი, არც ლეიკომალაქიტი, ანუ ის მალაქიტის ნარჩენიც კი არ იყო თეოში უამრავი ნიმუშიდან. ასევე იყო იმ ცოტა რაოდენობით იყო რაღაც იქეთ სხვა რეგიონებში ლეიკომალაქიტები, რომელიც გაყიდვის უფლება ფერმერს არ აქვს და ესეც გადავა და შეიძლება შემდეგ ანუ დაავადებების მიმართ, ანუ ანტიბიოტიკების სურსათის მიმართულებით საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადადგმული და ძალიან კარგია ეს, იმიტომ რომ თევზი უნდა იყოს არის სასარგებლო საკვები ადამიანისთვის და ჩვენ აი ეს ხელოვნურად არ უნდა ვაქცეთ მავნებლად.
და მე კვებასთან დაკავშირებით, საკვებთან დაკავშირებით მინდოდა მეკითხა, საკვები რამდენ იყო პერიოდი, როდესაც მხოლოდ იმპორტზე იყო დამოკიდებული ადგილობრივი ფერმერი. ახლა რა სურათია? აქვს თუ არა ადგილზე წარმოებული საკვების შეძენის შესაძლებლობა და რამდენად ხარისხიანი და სასარგებლოა თევზისთვის საკვები?
არის ორი კომპანია, რომელიც საქართველოში აწარმოებს კალმახის საკვებს. საკმაოდ ესეთი ერთი ნუტრიმაქსია და მე არ ვარ რეკლამებ უბრალოდ კარგი კომპანიებია. ჩვენ პირველად ორივე კომპანიისგან ავიღეთ სატესტო საკვები, ანუ ჩვენთან გავიარეთ, ესეც ავიღეთ სატესტო რეჟიმი და გავაკეთეთ ტესტირება ამ ორივე საკვების იგივე რაოდენობის თევზი, იგივე მიწოდება, იგივე გრანული, მოკლედ ყველაფერი იგივე. შემდეგ გამოვთვალეთ კოეფიციენტები და ცოტა სხვადასხვა მაჩვენებელი იყო. ბევრი განსხვავება არისო, უბრალოდ ეს კომპანიები ცოტა და მუშაობენ, რაც თავარია, რაც ყველაზე სასიხარულოა ის, რომ მუშაობენ ხარისხის გაუმჯობესებაზე, მუშაობენ იმაზე, რომ როგორ შენახვის ვადები, პირობები გაზარდონ. ბევრ რაღაცას აკეთებდნენ ასევე ეს კომპანია ერთ-ერთი ფერმერების დაინტერესებისთვის და ამ საკმაოდ დიდ რესურსებს დებენ ამაში. არის რაც სასიხარულო, არის ახალგაზრდა ვეტერინარები, ქართველი ბავშვები ჩართული ამაში და ესეც ძალიან სასიხარულო, ძალიან მონდომებულები არიან და ამ ეტაპზე ეს ხა ევროპულ საკვებთან და ანუ თანასწორობა არისო, თუმცა ბევრიც არ გვაკლდა აქამდე, რომ ეს შეძლონ და მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოვა, თავარია რომ დაიწყეს. მე ვფიქრობ, რომ შეძლებენ და გამოუვათ ის, რომ ეს ევროპული საკვები რაღაცა დოზით ჩაანაცვლოთ. თუმცა დღემდე ბაზარზე იყიდება ფერმერის არჩევანია, რომელს აირჩევს, აქ რესურსი რა აირჩევს, ფასის განსხვავდება ევროპული საკვებისგან, შესაბამისად ხარისხის განსხვავდება. ეს არის ფერმერის გადასაწყვეტი, თუმცა ქართული კალმახის საკვები უკვე წარმოებაში არის.
და თქვენ უკვე გატესტილი გაქვთ როგორც?
ჩვენ უკვე გატესტილი გვაქვს, კი, ცოტა ნაბიჯები გვაკლდათ იმ ევროპულ საკვებამდე. ფიქრობ, როდესაც გვეტყვია, რომ უკვე ჩვენ ეს რაღაც ხარვეზები გამოვასწრებთ და მზათვართ, ჩვენს რა თქმა უნდა გავხდებით მათი მომხმარებლები. თუმცა აქ ერთი განსხვავება ის, რომ ჩვენ ძირითადად ლიფსიტის საკვები გვჭირდება, ჩვენ ლიფსიტას ვაწარმოებთ და ეს კომპანია ლიფსიტის სასტარტო საკვებს არ აწარმოებს, ეს განსხვავდება და მე მინდა გითხრათ, რომ ეხლა თურქეთშიც მაგალითად ყოველთვის ლიფსიტის სასტარტო საკვები არის იმპორტირებული, შედის სხვადასხვა ევროპული ქვეყნებიდან, იმიტომ რომ ეს არის სპეციფიური თემა და ამაზე ესე ვთქვათ, ვერავინ ჯერჯერობით ვერ ბედავს. თუ კარგად დაიხვეწებიან, ალბათ უკვე მაგასაც შეძლებენ ღმერთმა გაუმართოთ, იმიტომ რომ ძალიან მიხარია, როცა შევდივარ მაგაცა წარმოში, ესეთი მოწესრიგებული მართლა ევროპული საწარმოა და ძალიან მიხარია ეს, რომ ესეთი ყველაფერი თავის ადგილას, თავის ხარისხის მაჩვენებლები იქ ახალგაზრდები მუშაობენ, ამაში დაინტერესებული არ და მე ამასაც ვამბობდი ხოლმე, რომ აი მე ესეთი საწარმო, ესეთი მოწესრიგებული საწარმო ხარისხს ვლაპარაკობ, რომ ამერიკაში ვერ უნდა ხეთქო, იმიტომ რომ იქაც თუ გავივიყავ ჩვენ რამოდენიმე კვების საწარმოს მასში ქარხნებს, რომელიც საკვებს საწარმოებს და მსგავს ქარხნებში, თუმცა სიმართლე გითხრათ, აი ვიზუალით პირველად შეხედვით და ამ რაღაცები ბევრად ჯობდა ქართული და მე მამან ძალიან გამახარა.
რა თქმა უნდა, ძალიან სასიხარულოა, რომ საქართველოში ხდება ეს და ადგილობრივი პროდუქცია არის ბაზარზე ფერმერებისთვის ხელმისაწვდომი. სოფო, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ საკმაოდ ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი და მოლოდინის გამართლებას გისურვებთ.
იმიტომ რომ თუ აკეთებ იმ საქმე, თუ არ გჯერა იმის, რომ ბოლოს აუცილებლად გექნება შედეგი, მაშინ აღარ უნდა აკეთო და მე ამის მჯერა, რომ 14 წელია რეალურად ძალიან ბევრი პრობლემებით, ასე ვთქვათ, წვალებით, აი ქარცეცხლით გავდივართ, მაგრამ აუცილებლად მჯერა იმის, რომ ეს შედეგი დადგება, ის რომ ჩვენი ქართული თევზი იყოს თავის სიტყვას და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ 2025 წელს დასაწყისში თქვენ სტუდიაში აუცილებლად მომიწვევთ, იმიტომ რომ გვექნება საკამოდ კარგი სიახლეები აკვაკულტურაში, აჭარაში განსაკუთრებით. მე ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ეს ჩვენი ოცნება, რომელიც რეალურად ფერმერისთვის არის პირველი რიგში და დარგისთვის არის საჭირო, ეს ბოლომდე სისრულეში მივიყვანო, ვსლომობ, რომ თავს შევაკლავ.
მე სიამოვნებით გიმასპინძლებთ, ანუ ველოდები სიახლეს, ახალ წელს ახალი სიახლეებით შევხვდეთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ დღევანდელი გადაცემა აკვაკულტურას, რეალობასა და გამოწვევებს დაეთმო. კონტაქტის სტუდიის სტუმარი იყო აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის ფორეჯი ხელმძღვანელი სოფო დიასამიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.